პრიორიტეტული სფეროები.
რეალობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე, შაბათ კვირის გარდა.
16 საათსა და 15 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.
მოგესალმებით, სურფასო რადიო მსვენელებო, ეთერშია კონტაქტი. სტუდიაში ჟურნალისტები ცისანა ჩხეიძე და ინგა მებონია მუშაობთ, სარეჟისორო პულთან თეგლა ჭედლიძეა. დღეს 23 ნოემბერია, 4 შაბათი. 23 ნოემბერს საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია გიორგობას აღნიშნავს. წმინდა გიორგის ქართული ეკლესია პატივს წელწადში ორჯერ მიაგებს 23 ნოემბერსა და 6 მაისს. 23 ნოემბერი წმინდანის ბორბაზე წამების დღეა. 6 მაისი კი თავის კვეთის დღე. წმინდა გიორგი 30 წლის ასაკში ეწამა და ისტორიაში შევიდა როგორც ძლევამოსილი და უძლეველი ზეციური მხედარი. გიორგობას გილოცავთ.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
რაც შეეხება დღევანდელ გადაცემას, დღეს ვისაუბრებთ მცენარეთა დაცვის აპროპირებულ მეთოდებზე და თანამედროვე მიდგომებზე.
კონტაქტის სტუდიის სტუმრები არიან აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სოფლის მეურნეობის დარგობრივი განვითარების განყოფილების უფროსი ჯიმ შერდია სამიძე და აჭარის სატყეო სააგენტოს ტყის მავნებლებთან ბრძოლის სამსახურის უფროსი რევას ვასაძე. მოგესალმებით, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. გილოცავთ გიორგობის დღესასწაულს.
მადლობა.
და როგორც უკვე დავაანონსეთ, დღეს ვსაუბრობთ მცენარეთა დაცვის აპროპირებულ მეთოდებზე და თანამედროვე მიდგომებზე. ეს საკმაოდ აქტუალური საკითხია, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი პრობლემა წარმოიჭრება ხოლმე მცენარეების მოვლის პროცესში და ამ პრობლემების დროულად გადაჭრა ძალიან მნიშვნელოვანია. სოკოები, ბაქტერიები, ვირუსები, ტკიპები, მწერები ის ორგანიზმებია, რომლებიც სწრაფად მრავლდებიან და მავნეზე გავლენას ახდენენ მცენარეებზე, რაც შესაბამისად მოსავლის ხარისხსა და რაოდენობაზე აისახება ცხადია. აი, მათთან ბრძოლის რა მეთოდებია აპრობირებული?
პირველ რიგში ვისარგებლებ შემთხვევით და რადიომსმენელს მიულოცავ გიორგობის წმინდა დღესასწაულს. რაც შეეხება მცენარეთა დაცვის აქტუალურ საკითხებს და პრობლემატიკას, აღნიშნული სფერო ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხია სოფლის მეურნეობაში და არა მარტო სოფლის მეურნეობაში. სურსათის უნებლობა ზოგადად და ხარისხიანი ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქციის წარმოება დამოკიდებულია მცენარეთა დაცვის ცალკეული საკითხების წარმატებით გადაწყვეტაზე. პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს ის, რომ ფაოს მონაცემებით მსოფლიოში წარმოებული პროდუქციის 1/3 იკარგება მცენარეთა მავნე ორგანიზმების უარყოფითი ზემოქმედების შედეგად. შესაბამისად, აღნიშნული საკითხი, ისე როგორც დანარჩენ მსოფლიოში, ჩვენს ქვეყანაშიც სახელმწიფო მნიშვნელობის საკითხია და მასთან და გასატარებელი ღონისძიება მცენარეთა დაცვის მიმართულებით ერთ-ერთი ყველაზე აქტუალური, პრობლემატური და მნიშვნელოვანი საკითხია, ესე რომ.
და როცა ვსაუბრობთ, რომ ეს საკმაოდ აქტუალური საკითხია და ამაზეა დამოკიდებული უსაფრთხო სურსათიც და ძალიან ბევრი სხვა რამ. რა ცოდნით უნდა ვიყოთ აღჭურვილი? ცხადია, ეს ყველასათვის გასაგებია, რომ მავნებლები დიდ ზიანს აყენებენ მცენარეებს და შემდგომ ეტაპზეც ბევრი სირთულე იქმნება, მაგრამ რა ცოდნა და უნარებია საჭირო იმისთვის, რომ ეს არ მოხდეს და დროულად დავიხსნათ მცენარეები?
პირველ რიგში აღსანიშნავია ის გარემოება, რომ ჩვენთან უმაღლეს სასწავლებლებში არის შესაბამისი საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამები, სადაც ასევე აქტიურად განვითარდა ბოლო დროს პროფესიულ სასწავლებლებში მცენარეთა დაცვის თემატიკაზე სხვადასხვა პროგრამების დანერგვა. და პირველ რიგში მცენარეთა დაცვის სპეციალისტი, ესე შეიძლება დავყოთ, ფიტოპათოლოგი, ანუ რომელიც ებძვის უშუალოდ დაავადებებს, ენტომოლოგი, რომელიც კვალიფიციურია მცენარეთა მწერების და სხვა ტკიპების და სხვა მავნე ორგანიზმების წინააღმდეგ საბრძოლველად და არის მესამე ესეთი მეცნიერება აგროტოქსიკოლოგია, რომელიც სწავლობს პესტიციდების გამოყენების მეთოდებს, ხერხებს და ასე შემდეგ. პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს ის, რომ მცენარეთა დამცველი, ანუ სპეციალისტი, რა თქმა უნდა იყოს აკადემიურად მაღალ დონეზე გათვითცნობიერებული აღნიშნულ საკითხებში და ასევე უნდა ითქვას ის გარემოება, რომ ქვეყანაში იგივე ჩვენთან ფიტოსანიტარულ კეთილსაიმედეობაზე პასუხისმგებელი ორგანიზაცია არის საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სურსათ-სეონგის აგენტო, რომელსაც ქვეყანაში რეგიონების მიხედვით აქვს სპეციალური სამსახურები, სადაც მუშაობენ მცენარეთა დაცვის სპეციალისტები. შესაბამისად, აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ამ კუთხით თავისი ექსტენციის ფარგლებში, ექსტენციის სამსახურები გვაქვს, როგორც მოგეხსენებათ, მუნიციპალიტეტში, სადაც როგორც აგრონომები, ასევე მცენარეთა დამცველები ძირითადად პრაქტიკულ სწავლების კურსებს ატარებენ უმეტესად მცენარეთა დაცვის მიმართულებით და ჩვენ ჩავატარეთ ესეთი გამოკითხვა, რომელ ფაზაზე იყო ყველაზე დიდი მოთხოვნა, მაგალითად ნიადაგის დამუშავება, მოსავლის აღება, სასუქების შეტანა და ფერმერების მხრიდან ძირითადი მოთხოვნა არის მცენარეთა დაცვის ღონისძიებების გატარებაზე. ანუ 70%-მდე სადღაც ძირითადად ექსტენსია დღეს ტარდება მცენარეთა დაცვის საკითხებზე. აღნიშნულითაც შეიძლება ვთქვათ, აღნიშნული მცენარეთა დაცვის საკითხის აქტუალობის
და შეიძლება უკვე ითქვას, როგორი უკუგება აქვს ამ ექსტენციის ჩატარებას და ფერმერები რამდენად არიან ჩართული ამ პროცესში. მართალია, ცხადია, გამოკითხვის დროს აღნიშნეს, რომ მათ ყველაზე მეტად ამ მიმართულებით ჭირდებათ ცოდნის გაღმავება, მაგრამ აქტიურობა ჩართულობის თვალსაზრისით როგორია?
უნდა აღნიშნოთ, რომ როდესაც ჩვენ დაიწყო რამოდენიმე წელია ექსტენსია აქტიურად ფერმერებში, ეს სერვისი აბსოლუტურად უფასოა მოგეხსენებათ. თავიდან ფერმერები, რა თქმა უნდა, სკეპტიკურად უყურებდნენ ამა თუ იმ ექსტენსიონისტის მიერ მიწოდებულ ცოდნას, თუმცა როდესაც დაინახეს, რომ იმ ფერმერებმა, რომლებმაც შეასრულეს ზედმიწევნით ექსტენსიონისტის მიერ მიცემული რჩევა დარიგება მცენარეთა დაცვის საკითხებზე და ნახეს, რომ იმ ფერმერს შედეგი აქვს ამ კუთხით, შესაბამისად ირწმუნეს მათაც და ამ ბოლო დროს უფრო მეტი არის მოთხოვნა მათი ჩართულობა და შესაბამისად უფრო მეტად გათვითცნობიერებული გახდა ფერმერიც. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ ამ მიმართულებით დიდია როლი თვითონ პესტიციდების სარეალიზაციო ობიექტებზე არსებული მდგომარეობაც აღსანიშნავია იქედან გამომდინარე, რომ იქ როდესაც მიდის ფერმერი ამა თუ იმ პრეპარატის შესაძენად, იქ ხშირ შემთხვევაში უნდა დახვდეს კვალიფიციური სპეციალისტი, რომელიც ზედმიწევნის სწორად აუხსნის ამა თუ იმ ქიმიური პრეპარატის, იქნება ეს ინსექტიციდი, ფუნგიციდი, აგარიციდი, სწორად გამოყენებას, იმ დოზებით გამოყენებას, რაც აუცილებელია და აგრეთვე თუ მაგალითად არ არის იმდენად კვალიფიციური ეს სპეციალისტი, რომელიც მუშაობს სარეალიზაციო ცენტრში, მას შესაძლებლობა აქვს 24 საათის განმავლობაში ჩვენს ექსტენსიონის ტელეფონით იქნება გასაუბრება ადგილზე მისვლით ოფისში თუ ადგილზე გამოზახებით და კითხოს აღნიშნულ საკითხებს და რა თქმა უნდა მიაწოდებს ამ ცოდნას, რაც აუცილებელია იმ პრეპარატის სწორად გამოყენებისათვის.
ქიმიური პრეპარატები ერთადერთი და ერთადერთი იარაღია საბრძოლველად?
არა, რა თქმა უნდა.
თუ შესაძლებელია ბიოლოგიური იარაღი?
ბოლო პერიოდში მოგახსენებთ, ეხლავე ბოლო პერიოდში ჩვენ ვცდილობთ ინტენსიურად, რათა მცენარეთა დაცვის ინტეგრირებული მეთოდები დავნერგოთ მაქსიმალურად. ეს გულისხმობს სხვადასხვა აგროტექნიკური, ქიმიური, სანიტარულ-ჰიგიენური, ბიოლოგიური მეთოდების შეთანაწყობას. პირველ რიგში, თუ ფერმერი კარგად უვლის მცენარეს, ყველა იმ აგროღონისძიებას ატარებს ზედმიწევნით, რაც დაკავშირებულია სასუქების შეტანასთან, ნიადაგის დამუშავებასთან, მორწყვასთან, მცენარე არის ჯანსაღი და ეს მავნებელ დაავადებებით, მავნე ორგანიზმებით შედარებით ნაკლებ ზიანს აყენებენ მცენარეებს. ეს მეთოდი არის უფრო აგროტექნიკური მეთოდი. ძირითადად ჩვენ ამაზე ვართ ორიენტირებული, თუმცა ეს მავნებელი თუ ვრცელდება ამ შემთხვევაში და არ არის მავნეობის ზღვარს ეკონომიკური ზღვრები არსებობს მავნეობის, როდესაც სპეციალისტი, ფერმერი წვითავს ჩაატაროს თუ არა წამლობა. შეიძლება იყოს მავნებელი, მაგრამ არა იმ რაოდენობით, რაც მას მოსავლის რაოდენობრივ და ხარისხობრივ მაჩვენებლებს გაუუარესებს. შესაბამისად, აქედან გამომდინარე სპეციალისტი, ექსტენსიონისტი გადაწყვიტავს, არის თუ არა აუცილებელი ქიმიური ჩარევა. თუ ჩვენ შეგვიძლია ბიოლოგიური პრეპარატით ან იმ ტერიტორიაზე ციტრუსოვნების შემთხვევაში არის მავნებლები, რომლებსაც ყავს მისი ბუნებრივი მტრები, ენტომოფაგები, შესაძლებელია ქიმიური ჩარევა პირიქით, უარესიც კი იყოს და გარკვეულ არამიზნობრივ დანახარჯებთანაც ჰქონდეს საქმე. აქედან გამომდინარე, პირველ რიგში მნიშვნელოვანია სიტუაციის ადგილზე შესწავლა, შეფასება და ამის შემდგომ გადაწყვეტილების მიღება. თუ რომელ მეთოდს მივანიჭებთ
პირადად. თუ დროულად არ შევისწავლეთ ეს სიტუაცია და დროულად არ აღმოვაჩინეთ მავნებლები, გავრცელების საშიშროებაც არის ხომ შესაძლებელია, რომ ერთი მეურნეობიდან გადავიდეს ცოტა უფრო სხვა ტერიტორიებზეც და აქედან გამომდინარე ფერმერი ალბათ ყოველთვის უნდა იყოს ყურადღებით და ამის შესახებაც იღებენ ისინი ინფორმაციას და ამის შესახებაც აქვთ მათ უნარები, უნდა კონდეთ აუცილებლად.
რა თქმა უნდა, ამ კუთხით მნიშვნელოვანია და აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ ხშირ შემთხვევაში, როდესაც ჩვენ გვაქვს განსაკუთრებით ინვაზიურ სახეობებთან საქმე, მავნებლებთან, აღნიშნული მავნებლები, რა თქმა უნდა, ვრცელდებიან საკმაოდ დიდ მანძილზე, მათ აქვთ გადაადგილების უნარი. აქედან გამომდინარე, შეიძლება ერთ არეალში, კონკრეტულ ლოკაციაში ფერმერმა თავის საკამრიდან ნაკვეთი დაამუშავო სხვადასხვა ქიმიური პრეპარატი, თუმცა იქეთ მომიჯნავე ბაღში არანაირი აგროტექნიკური ღონისძიება არ ტარდება, ის ფერმერი არ მიმართავ წამლობით ღონისძიებებს და შესაბამისად იქ არსებული მავნებლები გადმოდიან ისევ აღნიშნული ფერმერის ბაღში და იწვევენ ზიანის მიყენებას. ესეც აღსანიშნავია და ამ მხრივ მცენარეთა დაცვის საკითხები რატომ არის პრობლემატური ჩვენს რეგიონში. პირველ რიგში იმიტომ, რომ მაღალი ფრაგმენტაცია მიწა, ჩვენთან მიწების 68% არის ფერმერების საკუთრებაში, სარგებლობაში არსებული მიწების 68% არის 0.5 ჰექტარზე ქვემოთ, 5000 კვადრატულ მეტრზე ქვემოთ. ეს მიანიშნებს იმაზე, რომ არ გვაქვს მაღალი ფრაგმენტაცია, წვრილ კონტურიანობა და შესაბამისად ბევრი მინი საოჯახო მეურნეობა, სადაც ფერმერი ინდივიდუალურად წვითავს თუ რა ღონისძიება გაატაროს. რა თქმა უნდა, ჩვენ შემოვიფარგლებით სამინისტროს
და ზოგჯერ არ იღებს მართებულ გადაწყვეტილებას.
დიახ, ხშირ შემთხვევაში, თუმცა არის შემთხვევები უკვე ერთმა ფერმერმა, როდესაც განახორციელა ეს ღონისძიება და შედეგი მიიღო, მერე ამ შემთხვევაში ფერმერი უფრო თავისი მეზობლის რჩევას უფრო იჯერებს, ვიდრე ვთქვა სპეციალისტის. გვაქვს ესეთ შემთხვევები.
და სპეციალისტის გარეშე ფერმერს თუ შეუძლია მოახდინოს მავნებლის იდენტიფიცირება?
სპეციალისტის გარეშე არიან გათვითცნობიერებული ფერმერები, რომლებიც ესწრებიან ჩვენს, ვთქვათ, სემინარები, იქნება ტრენინგები, სწავლებები, სადაც არა სამეცნიერო დონეზე, თუმცა ზედაპირულად მიმდინარეობს სხვადასხვა მავნებლის მათზე გაცნობა, იგივე ბუკლეტებს, როდესაც ჩვენ ვაწვდით მათ და ფლაიერებს, შესაბამის ბეჭდით მასალას, იქ არის აღნიშნული მავნებლები და რა თქმა უნდა ვიზუალურად თუ შესაძლებელია თვალით განსაკუთრებით ისეთი მავნებლების ვიზუალიზაცია და ამოცნობა, ფერმერი ახდენს ამას. თუმცა სუკოების შემთხვევაში უფრო რთულად არის საქმე, იქ უფრო სხვა სიმპტომებია, უფრო პატარა მიკროორგანიზმებია, ასევე ბაქტერიები და ვირუსები ხო საერთოდ რთულია მისი იდენტიფიცირება ფერმერისათვის. შესაბამისად ამ დროს ერთობა სპეციალისტი და თუ სპეციალისტიც ვერ ახდენს ადგილზე ამის იდენტიფიცირებას, მოგეხსენებათ მობილური ექსტენციის ავტომობილი, რომელიც ჩვენ შევიძინეთ და რომელიც ასევე უფასოა, აქვს ექსტენსიონისტი იძახებს ამ მანქანას, ადგილზე მიდის და იქ არსებული საშუალებებით ხდება დიაგნოსტირება.
დღებთან მიმართებაში რა ხდება? გადავინაცვლებთ, ბატონ რეზესთან, მავნებლებთან ბრძოლა ერთ-ერთი აქტუალური პრობლემაა დღებთან მიმართებაში. მართალია, აჭარის ტყეები მრავალფეროვნებით გამორჩეულია, თუმცა თუ არ მოხდა მათი შენარჩუნება, დაცვა, მოვლა და ასე შემდეგ, ეს მრავალფეროვნება აღარ გვექნება.
დიახ, მივესალმები ჩვენს მაყურებელს, მიურეცავ დღევანდელ დღეს და ორიოდო სიტყვით მოგახსენებთ, ვიდრე თქვენს შეკითხვაზე გავცემდე პასუხს, რომ აი ამ მავნებელ დაავადებების გავრცელება დღეს წინა წლებთან შედარებით, აი ავიღოთ 10-20 წლის უკანელებთან შედარებით, უფრო მეტია რაოდენობრივად და სახეობრივადაც. რაც მრავალი ფაქტორითაა გამოწვეული, მაგალითად ატმოსფეროს ტემპერატურის მატებასთან არის ეს დაკავშირებული, რომ აღარ არის საკარანტინო სამსახური და არ ხდება და უშუალოდ მისი გაკონტროლება, როცა შემოვაქვთ ნერგები, შემოვაქვთ თესლი და ასე შემდეგ. და ერთ-ერთი მიზეზი და უშუალოდ ისიც არის ერთ-ერთი სოფლის მეურნეობის კულტურებზე, რომ ფართობების დიდი ნაწილი დაუმუშავებელია, ის ძველი დეგრადირებული ხეები ამის თავშესაფარს წარმოადგენს და აი ვიდრე ეს პრობლემა იქნება დღის წესრიგში, ეს ყოველთვის იქნება, ყოველთვის თავში გვახსენებს, როგორც რაოდენობრივად ასევე ხარისხობრივად ამაოვნებლების პრობლემა. და ერთი კიდევ მინდა დავამატო, რომ საზოგადოება დღეს არ ვიტყოდი მაგალითად, რომ ინფორმაციის ვაკუუმშია, მაგრამ არ არის ის სათანადო ინფორმაცია, არა აი სათანადო ინფორმაცია, რომ აი მაგალითად ყვავილობის დროს იქნება ეს, თუ მოსავლიანობის აღების, თუ აი აქ სხვადასხვა დროს სხვადასხვა მომნებლები არიან, რომლებიც მოქმედებენ ამ სცენარებზე. ამიტომ ამას სპეციალისტი სჭირდება და ამას სჭირდება სათანადო ინფორმაცია დროული, რომ დაუშვათ მას ყოველთვის მოსახლეობას გონია, ჩვენ შემთხვევაში ეს ტყის პირობებში გონიათ, რომ ყოველთვის ქიმია ეს არის ერთ-ერთი გამოსავალი. მაგრამ ამ დროს ამ ქიმიური მეთოდის სარგებლობისას ჩვენ ამავე დროს ვკლავთ იმ სასარგებლო მწერებსაც, ენტომოფაგებს, რომლებიც ამ მავნე ორგანიზმებს ანადგურებენ. ასეა სოკოებში თუ გინდას იქაც არიან სასარგებლო სოკოები, რომლებიც პირიქით ხელს უწყობენ ამ მავნე ორგანიზმების შემდგომში განადგურებას. ნუ ამაზე რა თქმა უნდა ბატონო უკან უფრო დაწვილებით ისაუბრა და ეს მისი რა ვიცი ჰობია, მე ასე ვფიქრობ, მაგრამ ცოტა ოდენი ამ კუთხით ჩვენც გვეხება ეს რაღაც პროცენტით. ამიტომ მე გეტყვით ახლა რაც შეეხება აი ამ ტყის კულტურებს. დღეს აი პატარა ტერიტორიები, ლოკაციები, ასე ვთქვათ, დავარქვათ მათ, იქ გავრცელებული მავნე ორგანიზმებმა გამოიწვია ამ სახეობების, ტყის შემქმნელი მერქნიანი სახეობების ხმობა. განსაკუთრებული პრობლემის წინაშე დღეს დგას ნაზვნარები. და ესე იგი სოფლის მიმდებარე ტერიტორიებია ესენი და თუ არა დროული ჩართვა როგორც სახელმწიფოს მხრიდან, ასევე ჩვენი სამსახურის მხრიდან, თქვენ წარმოიდგინეთ, შეიძლება უკვე გაიზარდოს იზოლებითი ეკომიგრაცია, რამე თუ აღარ იქნება სოფლის მიმდებარე ტყე და იქ არეკ გაუწევს წინააღმდეგობას, წვიმას, ღვარცობს, ეროზიას და ასე შემდეგ, შეიძლება მოსახლეობა დაზიანდეს.
და რა უშლის ამ პრობლემის გადაჭრას ხელს?
არაფერი ხელს არ უშლის, თანმიმდევრობით მივყვებით ახლა ამ ის ახსნას. ეს მავნებლები ისეთი არიან, როგორ ქერქიჭამიები არიან ძირითადში, რომლებიც ამ ნაზვნარებს აზიანებენ და ძირითადში ნაზვნარებია გავრცელებული ამ შუახეოს, ხულოს, სოფლის მიმდებარე ტყეებთან ახლოს. და ეს მავნებლები და საერთოდ მავნებლები არ ექვემდებიან არანაირ კანონზომიერებას, მათ საზღვარი არ აქვთ. ისინი ნებისმიერი ტერიტორიიდან შეიძლება გავრცელდნენ 1 კილომეტრ ნახევარ რადიუსში, მათ აქვთ კნოსვის უნარი, თუ სად უნდა დასახლდნენ ისინი, სად არის მათთვის სასარგებლო საკვები ნივთიერება, ასე ვთქვა დაუშვათ, ხო? ამიტომ სხვადასხვა ღონისძიებები არის სატყეოს მხრიდან ესე იგი ჩატარებული და გატარდა დროულად ეს ღონისძიება, მაგალითად არ იქნა, როცა ჩავასახლეთ, რა ქვია, ჩავასახლეთ ბრიზოფაგუსი, მაგალითად ლაფანჭამების წინააღმდეგ. შემდგომ დავახმარეთ მათ, საჭირო გახდა ამხმელი ხე-ტყის მოჭრა, გაქერქვა, გასუფთავება სანიტარულად ამ ტერიტორიის და რამოდენიმე პერიოდში, ეს 5-6 წლის განმავლობაში აბსოლუტურად ნულამდე დავიდა ამ წერის გამრავლება, გავრცელება. მაგრამ შემდგომისათვის ამის როგორც წავიდა ლაფანჭამია, ეგრევე დამკვიდრდა ქერქიჭამიები. ქერქიჭამიები სხვადასხვა არიან, ესენი არიან ტიპოგრაფიი, ეს არის კენწეროს ქერქიჭამია, ორკბილა, ოთხკბილა და ასე შემდეგ, რომლებსაც თავისებური მავნეობა და თავისებური უარყოფითი ზემოქმედების უნარი შესწევთ. ამიგეთ აქაც დაიწყო ბრძოლა, როგორც ბიოლოგიური ბრძოლის ონისება, სასარგებლო მწერების გამოყვანა ტყეში, ამ მავნებლებით დასახლებულ ხის ქერქში მათი ჩასახლება, მაგრამ არ უშველა. შემდგომ ისაძი ფერომენალური მწერსაჭერები განვათავსეთ, არც ამან დიდად ვერ შეამცირა მათი რაოდენობა, რა საჭირო გახდა ისევ ამხმელი ხეტყვის მოჭრა, გაქერქვა, გამოტანა და ამ ღონისძიებებით დღეს უკვე ასე ვთქვათ მინიმუმამდე არის შემცირებული ამ მავნებლების გავრცელება. რა მოხდა ამ ინტეგრირებული მეთოდის გამოყენებით? ის რომ მათ არ მივეცით იმისიკეთ გავრცელების გამრავლება, გავრცელების საშუალება არ მივეცით. ძირითადად ჩვენი ნაზვნარები წარმად კორომებს ნაზვნარებს ქმნიან 1000 მეტრი და ზევით. და რაც შეეხება ამ სოფლებს, ესენი არის ძირითადში 500-დან 1000 მეტრამდე გავრცელებული. აი იქ ზოგან ნაკლები ინტენსივობით არიან, ზოგან საშუალო დასახლების ინტენსივობით, ზოგან მასიური აქვს, მაგალითად დაბაძველი, ავეღოთ ნიგაზეული, ავეღოთ ფურტიო, ავეღოთ შუახევის სოფლები ესენი, იქ მასიურად იყო ესენი გავრცელებული. ამ ინტეგრირებული ბრძოლის მეთოდმა ისინი მინიმუმამდე შეამცირა. დღეს მაგალითად ნენიაში რომ ავიდოთ და ნახოთ ამ ინტეგრირებული ბრძოლის ღონისძიების გატარების შემდგომ მათი რაოდენობა მინიმუმამდე შეამცირა. მე ამით რის თქმა მინდა, რომ იქ საშიშვება არ არის, ამის თქმა არა, ვერ შეიძლება იგი, იმიტომ რომ მწერებს ახასიათებს მასიური აფუთქარების პერიოდი. ისინი წავლენ, აქვთ ერთ-ერთი ეს პროგრესის ფაზა, აბარ გარკვეულ სივრცობრივად და შემდგომისათვის ისევ ბუნებრივად ხდება მათი დეგრადირება. რა იწვევს ამ დეგრადაციას? ერთი ის, რომ როდესაც ისინი მასიურად მრავლდება, ესე იგი იქ შესაძლებელია რაღაც დაავადება შევიდეს და ისევ ამ დაავადების შედეგად მათი რაოდენობა მინიმუმამდე დავიდეს. ამიგეთ. ამიტომ ეს პროცესი დაახლოებით მათი მასიური გავრცელებიდან, ესე იგი პიკამდე დაახლოებით 7-8 ხანი, ზოგჯერ 10 წელიწადსაც გრძელდება. შემდგომისათვის ჩაკეთება ეს
მცირე დრო და ცხადია შესაბამისად ფრის საფარზეც აისახება 8 წელი.
როგორ რა ეს ცოტა არ არის რა თქმა უნდა. ეხლა ესე დიდი ქვეყნები როგორიც ამაგარდად კანადა, რუსეთი, იქ სადაც ტყეების დიდი ფართობებია, იქ მაგალითად არანაირ მეთოდებს არ გამოიყენებენ. იშვიათი იყოს შეიძლება ეს ქალაქის მიმდებარე თუ ასოფლის ძალიან ისეთ ტერიტორიებზე. დანარჩენ შემთხვევაში ისინი ელოდებიან ბუნებრივად ამ პერიოდების დეგრადაციას. ამიტომ მაგალითად ჩვენი ქვეყანა, ჩვენ ისეც პატარა ქვეყანა არის ესე და ტყით დაფარული ფართობი, მაგალითად აჭარის ამ ზონაში, რაც სატყეო სააგენტოს ფლობელობაშია, ეს არის 150.17 ჰექტარი. ეს არის მათთვის დაუშვათ ერთი უბრალოდ კვარტალი შეიძლება იყოს დიდი ქვეყნებისათვის. ამიტომ ჩვენ ისე იგი მრავალფეროვნების კუთხით აღვემატებით ამ დიდ ქვეყნებს. აი მაგალითად რუსეს რამოდენიმე ჯერ წინ უსწრებთ მრავალფეროვნების კუთხით. მაგრამ ტერიტორიის სიდიდით მათ ჩვენ ვერ გაუთანავდებით, გამიგეთ. ამიტომ იქ ძალიან დიდად გულთან ახლოს რომ თქვათ მიაქვენ, ესე არ არის. იქ კი არა და მოსკოვის ახლოს ამ ბეჭდავმა ქერქიჭამიამ და ამ ნაზვის ქერქიჭამიებმა მასიურად გაანადგურა რამოდენიმე 1000 ჰექტარი ფართობი, მაგრამ მათთვის ეს არაფერს არ წარმოადგენდა, რამე თუ ჩაქრა ეს პერიოდი, შემდგომისათვის დაიწყო ისევ ბუნებრივი განახლება, მიაღწია ისევ იმ პიკს. აი ასე შემიძლია გავცეთ თქვენს კითხვას პასუხი.
თუმცა სოფლის მეურნეობის პროდუქტებთან მცენარეებთან მიმართებაში აქ უფრო სხვა მიდგომარი, იმიტომ რომ მოსავალზეა ეს ყველაფერი, აისახება უფრო სწორად ეს ყველაფერი მოსავალზეა, აისახება ხარისხზე, რაოდენობაზე და ასე შემდეგ. და აქ უკვე ფერმერს არც აქვს იმდენი დრო, რომ შორს დიდად გაწელოს ეს პროცესი.
რა თქმა უნდა, რაც შეეხება სასოფლო სამეურნეო კულტურებს, აქ ცოტა სხვა მიდგომები გვაქვს, იმიტომ რომ როდესაც ხდება ამა თუ იმ ღონისძიების, სამლობითი ღონისძიები მაქროხედველობაში განხორციელება, აქ კიდევ ერთი ფაქტორია აღსანიშნავი, რომ აღნიშნული წამლის დოზები, ნორმები, შეტანის ვადები უნდა იქნას კაცრად დასული, აგრეთვე ყველა პრეპარატს აქვს ლოდინის პერიოდი, ანუ იმის გამოყენების შემდგომ რომ შეიძლება მოსავლის აღების პერიოდს არ უნდა დაემთხვეს და შესაბამისად მოსავლის აღებამდე თქვა 15-20 დღით ადრე უნდა იქნას გამოყენების სხვადასხვა პირეტროიდული ჯგუფის ფოსფორორგანული პრეპარატები, რათა არ მოხდეს მისი ნაყოფში მოხვედრა და სხვადასხვა დაბინძურების კერების ლოკალიზება ვთქვათ ნაყოფში, ასევე მნიშვნელოვანია ის ფაქტი, რომ პესტიციდების გამოყენების დროს ჩვენ არ დავაბინძუროთ გარემო, ეს გულისხმობს იმას, რომ მათი დიდი რაოდენობით არ უნდა მოხდეს მისი ჩაჟონმა ნიადაგში, აგრეთვე წყლებში. მოგეხსენებათ, რომ მათი მოხვედრა ვთქვათ იგივე სასმელ წყალში არის ვთქვათ არ არის სასურველი და შესაბამისად ამ კუთხითაც ცალკეული ღონისძიებების მიღება საჭირო განსაკუთრებით წამლობების დროს. და აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ როგორც წეღან აღნიშნეთ, ბრძოლის ინტეგრირებული დაცვის ღონისძიებები, მეთოდები, რომელიც ჩვენთან თანდათან ინერგება პრაქტიკაში, უზრუნველყოფს პესტიციდების ქიმიური ნაერთების მაქსიმალურად შეზღუდვას სოფლის მეურნეობაში, შესაბამისად ჩვენს მიერ წარმოებული პროდუქციაში მათი მოხვედრის ალბათობა შემცირდება. აქედან გამომდინარე უნიშნელოვანესია ვთქვათ ის ღონისძიებები, რომელსაც ახორციელებს სამინისტრო და სხვა სურსაზის ეროვნული სააგენტო და ასევე სხვა ორგანიზაციები, რომლებიც დღეს მცენარეთა დაცვის მიმართულებით მუშაობენ რეგიონში და ქვეყანაში.
რამდენად კოორდინირებულად მუშაობენ ეს სხვადასხვა ორგანოები ერთმანეთთან და არსებობს თუ არა მცენარეთა დაცვის ერთიანი სტრატეგია?
მცენარეთა დაცვის ერთიანი სტრატეგია, ესე ვთქვათ, კონკრეტულად მცენარეთა დაცვის შეიძლება ვთქვათ, რომ არ არსებობს, თუმცა ჩვენ გვაქვს სტრატეგიული დოკუმენტები, საქართველოს სოფლის მეურნეობისა და სოფლის განვითარების სტრატეგია, აჭარის სოფლის მეურნეობისა და სოფლის განვითარების სტრატეგია, სადაც მცენარეთა დაცვის მიმართულებას უკავია ერთ-ერთი მთავარი ადგილი და მიმართულება. ასევე რაც შეეხება კოორდინაციას, ჩვენსთან აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში მცენარეთა დაცვაზე და ფიტოსანიტარო პროექტის საიმედოებაზე პასუხისმგებელი ორგანიზაცია არის, როგორც უკვე ვთქვი, სურსათის ეროვნული სააგენტო, თუმცა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, როგორც რეგიონში სოფლის მეურნეობის პოლიტიკის გამტარებელი, წინადადებების შემუშავების დროს ასევე ექსტენციის განხორციელებისას პირდაპირ თუ ირიბად ამ საკითხებში ჩართულია. ამას მოწმობს ისიც, რომ ჩვენ გასულ წლებში დაახლოებით 5200 ერთეული ბაღის მობილური შემასრულებელი აპარატი გადავეცით მოსახლეობას, შესაბამისად ამით გავზარდეთ ფერმერის მობილობა, ესე რომ ვთქვათ, და მათ მიერ განსახორციელებული ღონისძიებები შევამსუბუქეთ, ესე რომ ვთქვათ, და უფრო მეტად ხელი შეუწყოთ სხვადასხვა მავნებლების წინააღმდეგ ბრძოლას. ესეთი ერთი ფაქტი შეიძლება მოვიყვანოთ ქობულეთის მუნიციპალიტეტში, როდესაც აზიური ფაროსანას და არამარტო აზიური ფაროსანას თხილის ბაქტერიული და სოკოვანი დაავადებების მიერ გამოწვეული გულის სიდამპლის შედეგად 2018-19 წლებში საკმაოდ ზარალი ნახეს, ესე რომ ვთქვათ, ფერმერებმა, თხილის წარმოებელმა ფერმერებმა, ჩვენს მიერ განხორციელებული ბაღის მობილური შემასრულებელი აპარატებით, ექსტენციის პროგრამით, სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში აზიური ფაროსანას წინააღმდეგ გატარებული ღონისძიებებით. შეიძლება ითქვას, რომ ნაწილობრივ თუ არა უმეტესწილად აღმოფრილია ეს პრობლემა და დღეს მაგალითად მიმდინარე წელს საკმაოდ ხარისხიანი თხილის მოსავალი იყო ჩვენს რეგიონში.
და რაც ეხება ნარინჯისფერ თვალს, ამჟამად აჭარაში ნარინჯისფერი რთველია და დაავადებები მნიშვნელოვან საფრთხეს უქმნიან ციტრუსებს, აი მოსავლის აღება რო დასრულდება შემდეგ, დასრულების შემდეგ უნდა გატარდეს თუ არა რაიმე ისეთი ღონისძიებები, რაც მავნებლების გავრცელებას შეუწყობს უკვე გაზაფხულზე ხელს?
პირველ რიგში უნდა აღვნიშნოთ, რომ მიმდინარე წელს ციტრუსის მოსავალი არის 30-40% შემცირებული, ზოგად წარმოება 55000 ტონამდე ველოდებით საპროგნოზო მაჩვენებლებით და უკვე დაწყებულია მოსავლის აღება ნაწილობრივ. ეს გამოიწვია ძირითადად თქვათ სხვადასხვა არახელსაყრელმა კლიმატურმა პირობებმა და ჩუმოგასენება, ჩვენი პლანტაციები უკვე გადაბერებულია, პლანტაციების უმეტესობა ამორტიზირებულია, შესაბამისად მათ ახასიათებს მეწლეობა, ანუ გასულ წელს შედარებით მოსავლიანობა მაღალი იყო და თუმცა წელს არც ისე დიდი მოსავლიანობით არ გამოირჩევა ეს ცალკეული ნარგავობები, შესაბამისად იმ კითხვაზე გეტყვით, ანუ ფიტოსანიტარული კუთხით, მცენარეთა დაცვის კუთხით, რას უნდა მიაქციოს ფერმერმა, ვთქვათ, მოსავლის აღების დროს. რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია ისიც, რომ სანამ ჩვენ მოსავლის აღებამდე მივალთ, იქამდე განხორციელებული იქნას ყველა ის საჭირო აგროღონისძიება, იქნება ეს აგროტექნიკური ღონისძიებები თუ ქიმიური წამლობები თუ ბიოლოგიური მეთოდებით ბრძოლა, რადგან უკვე მოსავლის აღების დროს გქონდეს სამოსავალთან და მოსავალთან საქმე. შესაბამისად, ეხლა მოსავლის აღების დროს მაქსიმალურად უნდა დავიცვათ ის რეკომენდაციები და მოთხოვნები, რაც თქვათ ახლა რაც წარმოდგენილია სხვადასხვა ექსპორტიორების მიერ, რომლებსაც ეს პროდუქცია უმეტესწილად მანდარინი გააქვთ სხვადასხვა ევროპის თუ სხვადასხვა ბრაზრებზე, რადგან აქ მოთხოვნები უფრო თანდათან უფრო მკაცრდება და ზოგადად რეგულაციებიც იმ კუთხით მიდის, რომ მაქსიმალურად ხარისხიანი პროდუქცია იქნას წარმოებული და მასში, იგივე მის ნაყოფში არ იქნას პესტიციდების გადაჭარბებული დოზები აღმოჩენილი. ეს მოთხოვნები თანდათან უფრო მკაცრდება, როგორც უკვე გითხარით, და შესაბამისად ამისა ფერმერმაც უფრო მეტი ყურადღება, დრო, რესურსი და ასევე სამინისტრომ თავისი კომპეტენციის ფარგლებში უფრო მეტად უნდა ვიმუშაოთ მაგ მიმართულებით. რა თქმა უნდა, გადაიდგა გარკვეული დადებითი ნაბიჯები ამ მიმართულებით, თუმცა გამოწვევები რჩება დღესაც არსებობს და მაქსიმალურად სამინისტრო თავისი ქვეპროგრამების ფარგლებში ცდილობს ხელი შეუწყოს ფერმერებს, რათა ამა თუ იმ სასოფლო-სამეურნეო კულტურის და ამ შემთხვევაში მანდარინის წარმოების პროცესში ფერმერი აღჭურვილი იყოს ყველა იმ საშუალებით, მატერიალურ, ტექნიკურ და ფინანსური რესურსით, რაც მას მისცემს საშუალებას აწარმოოს ხარისხიანი პროდუქცია.
დიდი მადლობა დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის, საინტერესო საუბრისთვის, წარმატებებს გისურვებთ. რადიო მსმენელებს კი შევახსენებთ, დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრეთ მცენარეთა დაცვის აპრობირებულ მეთოდებზე და თანამედროვე მიდგომებზე. კონტაქტი სტუდიის სტუმრები იყვნენ აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სოფლის მეურნეობის დარგობრივი განვითარების განყოფილების უფროსი ჯიმ შერტიასამიძე და აჭარის სატყეო სააგენტოს ტყის მავნებლებთან ბრძოლის სამსახურის უფროსი რევაზ ვასაძე. ასეთი დღევანდელი კონტაქტი. ჩვენ ხვალამდე გემშვიდობებით, ხვალ ტრადიციულად 16 საათსა და 15 წუთზე ისევ თქვენთან კონტაქტზე ვიქნებით.
პრიორიტეტული სფეროები,
რეალობა და მოლოდინები,
მოსაზრებები, შეფასებები,
საინტერესო სტუმრები,
ყოველდღე შაბათ კვირის გარდა
16 საათსა და 15 წუთზე
გადაცემაში კონტაქტი
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.